Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mano vardas Dalia Sakalauskaitė Babravičė, esu Vilniaus arkivyskupijos karito atstovė. Šiandien aktualių laidoje kalbėsime apie Europą ištikusią pabėgėlių krizę ir įvairias reakcijas į ją. Su manimi studijoje yra Vilniaus arkivyskupijos karito direktorius Linas Kukuraitis, bei nevyriausybinių organizacijų ir darbo su bendruomenėmis ekspertas Arūnas Kučikas.
Sveiki gyvi.
Tiems žmonėms pasiekus Lietuvą, drauge su valstybinėmis įstaigomis ir institucijomis, prie integracijos proceso bus kviečiamos prisidėti ir bendruomenės, taip pat nevyriausybinės organizacijos. Kasdien žmonės pasiekia milžiniškas kiekis informacijos apie pabėgėlių krizę, apie žmonės, kurie keliauja į Europą. Ir man atrodo, kad tai jau yra būdas, kuriuo šie pabėgėliai yra priimami, kuriuo mes juos įsileidžiame į savo namus, nes diskutuojame savo šeimose, kalbamės, žiūrime, kokia mūsų nuomonė yra tuo klausimu, domimės, stengiamės priimti teisingus sprendimus. Popiežius Pranciškus, taip pat ir Vilniaus arkivyskupijos karitas, kiti ganytojai ragina, kalbant apie pabėgėlius, nekalbėti apie statistiką. Kalbėti apie vyrus, moteris, vaikus, kurie yra atsidūrę tokioje beviltiškoje situacijoje, kad geriau rizikuoja sėsti į nesaugias valtis ir žūti plaukdami per jūrą, negu likti savo šalyje. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti, nuo ko tie žmonės bėga, kas vyksta Sirijoje ir pasaulyje.
Nesu toks ekspertas arba kad pažinčiau giliai tą situaciją, bet stebint tuos bendruosius šaltinius, kur gaunam informaciją ir matydami tuos rautus vis tiek gilinamės, kas vyksta tuose regionuose, kad bandytume suprasti ir kiek galima labiau vengtume tų mitų, kurie formuojasi, skaitant žiniasklaidą ar girdint komentarus vienus ar kitus privačiuose ratuose. Tai iš tų žinių tai tikrai atrodo, kad situacija yra labai sudėtinga tiek Sirijoje, tiek Irake, kad ta situacija tęsiasi ne pirmus metus ir ne penkerius, bet tokia tiek kultūrinė, tiek ta karinė situacija, jinai trunka dešimtmečius ir jeigu vertinti situaciją, tai būtų galima pasakyti tikrai šalyje absoliutus chaosas, nesaugus chaosas ir visiškai nekeista, kad žmonės bėga, nes klausimas yra gyvybių klausimas, ar mums būti ar ne. Yra kažkiek kraštų Sirijoje, kurie yra kažkiek saugesni, nes tam tikros grupės kontroliuoja situaciją ir ten yra saugiau. Bet tos, kurios atsiranda fronto linijoje, o jeigu dar frontas yra užsitęsęs laike, tai tada tikrai iš bet kurios pusės gali ateiti smūgis ir tiek šeima, tiek visos bendruomenės gali išgyvena didžiulę grėsmę ir tas procesas judėjimo, migracijos, jis tikrai prasidėjęs ne šiemet, ne pernai. Aplinkinės šalis, musulmoniškos šalis, Turkija, Libanas, pilnos pabėgėlių iš Sirijos, iš Irako ir kai jau jos nebetlaiko jų infrastruktūra, jų pabėgėlių stovyklos, tada jau įsivelia kažkiek ir to kriminalinio pasaulio, kuris padeda tom pabėgėlių tos rautus už tam tikrus pinigus gabenti nelegaliai būdais į Europą ir šitas procesas čia dabar jisai ir vyksta. Bet tai yra pasekmė, kad šalis, kurios priėmė tos milijonus pabėgėlių, kad iki šiol nesulaukė nei rimtos jungtinių tautos, nei Europos Sąjungos pagalbos padėti šitiems žmonėms tose šalise kažkaip tinkamai integruotis yra. Ir kas buvę pastaruoju metu, netgi toj pačioj Ankaro ir kažkur mato ištisas menės elgetaujančius sirų ir klausimas, nu ką su jais daryti. Žmonės patys sprendžia, kaip gali ir jeigu yra pasiūlymas judėti už pinigus, tai jie tuos pinigus renka, atiduoda kai kurie paskutinius ir juda į tą Europą. Europoje mes čia vėl pasitinkam tokiu būdu, kuriuo pasitinkam. Tai nežinau, čia turbūt daug būtų galima pasakoti, Kalarūnai, jūs.
Taip, aš galvoju, čia žinoma objektyvios priežastys. Svarbu turbūt yra įsivaizduoti praktiškai, net ir nebuvus, galima įsivaizduoti, kaip žmonės galvoja, nes tokie procesai, tokie skaičiai žmonių, toks judėjimas, jis tikrai ne iš karto vyksta, nes žmonės, didžioji dalis žmonių, ypač kurie turi šeimas arba yra patys šeimų nariai, sakysim, arba jau yra atsakingi už šeimas, jie ilgiausiai svarsto, ką daryti, kaip gyventi, kiek čia yra saugu dabar, kaip atrodys ateitis, žiūri, kas darosi aplinkui ir neretai yra pabrėžiama, ir tai turima galvoti, kad pirmiausia, dar žmonės juda savo šalyje į saugesnės vietas. Didžioji dalis, kaip sakyti, nesiekia iš karto bėgti šalies. Tada į kaimyninę šalis. Ir toks judėjimas iš tikrųjų rodo, kad žmonės po ilgų sprendimo po ilgų mąstymų priima tokius sprendimus ir aišku, kada jau procesas pradeda judėti, kada žmonės vieni kitiems antrina, kada, kaip Lina sakė ir tas yra pabrėžiama, atsiranda, kaip sakyti, vertelgos, taip sakant, kurie padeda tą procesą organizuoti tada už pinigus, kaip ir kiekvienam kare, kaip ir beveik kiekvienoje katastrofoje atsiranda žmonių, kurie padeda procesą, taip sakant, vienai par kitaip sudėlioti ir pasinaudoti, tada jis yra jau tikrai sunkiai valdomas. Tai aš galvoju, čia vat, tokios kalpamatinės nuostos, kad nebėga žmonės iš karto taip paprastai. Tam turi situaciją pribręsti ir jinai yra pribrendus.
Iš principo dauguma žmonių sutinka, kad pabėgėliai yra pasiekmėje, nėra priežastis. Bet žmonės nebėga šiaip savo, kaip jūs sakote, kad reikia spręsti problemas, kurios yra iškilę Sirijoje, reikia stabilizuoti padėtį Sirijoje, Irake arba kitose šalyse, iš kurių žmonės bėga, tam, kad jie nebėgtų. Bet sprendimai, kurie yra susiję su žmonėm, bet kokie teigiami ir neigiami, jie neduoda greitų rezultatų. Paprastai tie politiniai procesai, kaip Lina sakė, jie vystosi dešimtimis metų, konfliktai bręsta, atsiranda jėgos, tam tikros interesų kovos ir tai neįsisprendžia paprastai ir greitai. Todėl net jeigu ES dabar daug investuotų spręsdama ir stabilizuodama padėtį, rezultatai dešimtmečių galbūt ar kelių metų sprendimas ne šių dienų. Tuo tarpu žmonės, kurie yra čia, reikia integruoti dabar. Problemą reikia spręsti dabar, nes vandens stygiaus, maisto stygiaus, likų problemos, nežmoniškų sąlygų problemos pabėgėlių stovyklose, jos atsiranda dabar. Ką man rodo sunkiai supranta lietuviai arba kokį klausimą kelia lietuviai, žvelgdami iš savo istorinės patirties, iš savo tautos perspektyvos, iš mūsų tautos perspektyvos yra, kodėl sirai nekovoja. Lietuva išsikovojo savo nepriklausomybę, išsikovojo savo žemę, kodėl sirai bėgo, o nekovoja. Kaip jūs galvojat?
Tai čia sekant kažkiek ir vietinė spauda ir užsienio, galima atpažinti, kad su sirų tautiškumu yra kitokia situacija negu mūsų Lietuvos. Ir iš tiesų sunku turbūt būtų kalbėti apie sirų tautinę savimonę, nes praktiškai sirai kaip valstybė, jinai buvo formuojama daugiau tokiu valstybiniu pagrindu, ekonominiu pagrindu ir prancūzai tam darė didžiulį įtaką praėjusiam šimtmetyje. Ir paskui, kai iš prancūzų perėjo valdžia ir dabartinio prezidento Asado tėvas perėmė valdžią, praktiškai tas sirų tautiškumas jisai neturėjo erdvės tokio ir laiko ir erdvės ir galimybių susiformuoti kaip tokia tautinė savimonė, kad mes vieni kitus ginam, nes yra tikrai labai maišyta bendruomenė, labai daug tautų toje teritorijoje, kurios tikrai nesitapatina kaip vientisa vienalytė grupė. Ir ta pati karinė situacija, apie kurią mes dabar kalbame, tai iš tiesų nebūtų aišku klausti, su kuo kas turi kovoti, ką čia ginti, nes praktiškai nėra išorinio priešo. Yra vidinės grupės, kurių skaičiuojama iki dešimties grupių, kurios tarpusavį kovoja, galima atpažinti pagrindinės jėgas, tai prezidento Asado režimą, tą su kilėlių grupė, kuri organizavo sukilimą su visu tuo Šiaurės Afrikos pavasariu, bet kai įsivėlė ISIS grupė, kuri šiuo metu yra turbūt viena stipriausių grupių, dar skaičiuoja dar kitas iki septynių ar dar daugiau grupių, kurios turi karinius interesus ir karinės jėgas, tai būnant vat, konkrečios šeimos tėvai konkrečioje teritorijoje už ką kovoti, kai yra tiek jėgų, kurios tarpusavį kovoja dėl galių. Tai nėra nei partizaninis karas prieš išorės agresorių, net nesuprasi, kas čia vyksta. Tai tikrai taip, jeigu esi neverčiamas iš viršaus tų karinių struktūrų imti ginklą ir juos atstovauti, tai turbūt kiekvienas mąstantis žmogus, šeima būtų teisingai racionalu ir tinkama bėgti, kiek galim greičiau iš čia, nes tai yra beprotybė.
Taip, nes nėra akivaizdaus tokio iš tikrųjų prieš ar dalis žmonių, lygiai ten, kurie, sakysim, dalis žmonių, kurie dalyvauja tose kovose. Jie yra dalis žmonių, sakysim, tų pačių sirų, kurie užima vieną ar kitą poziciją, yra šalininkai, kai prezidento, taip sakant, jo pajėgose kariauja, ar yra labai radikaliai proislamiški, sakysim, ar yra tojo pozicijoje, norėdami daugiau demokratinės, daugiau laisvesnės valstybės, tai siek didžioji dalis ten yra tų žmonių, kurie jau yra įsitraukę tą kovą, kurie jau nukentėjo, jau ta kova vyksta, miestai greunami, reiškia žmonės vienai par kitaip yra ten ir bombarduojami, ir nuodėjami ir žudomi vienu ar kitų grupių, tai iš tikrųjų tas pasilikimas ir kovojimas jisai gali būti šiaip svarstumas, bet aš kaip sakau, ten nekoriauja visi tik iš išorės, reiškia, kad visi vietiniai pabėgo iš išorės, atėjo kitos jėgos ir ten tarsi sprendžia klausimus. Ne, reiškia, yra žmonės pasirinkę vienaip ar kitaip už vieną ar kitą poziciją. Kita vertus, gal tai nebūtų populiaru pasakyti, bet net ir kur aiškesnės buvo pasirinkimo pozicijos, kad ir mūsų pačių Lietuvos patirtis, aišku, su okupacija, sakysim, ir taip toliau, ar viena ar kita žmonės diskutavo, mes gir skaitom ir žinom, kad diskutavo ir labai svarstė ir klausydami radio, ką mes susirinkę ten vieni pas kitus, ar bus karas, o kaip reikės elgtis, o kas bėgs, o kas kur judės, o kas pasiliks. Tai taip buvo tų, kurie pasiliko ir kovojo, ir buvo tų, kurie apsisprendė judėti toliau ir toliau į vakarus, į saugesnės, laisvesnės teritorijas turėdami viltį.
Iš principo, tai man atrodo, kad mūsų tautos istorija irgi rodo, kad pabėgėliai, lietuvių pabėgėliai, kurie suformavo užsienio lietuvių bendruomenės ir įsitvirtino kitose šalyse nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu, jie labai daug padėjo Lietuvai, nes turėjo galimybės padėti, turėjo žinių, turėjo finansinių galimybių ar kažkokių svarbių kontaktų reikalingų jaunai valstybei susiformavusiai Lietuvos valstybei. Tai man rodos, kad čia nėra viena kitai prieštaraujančios iniciatyvos, jeigu ES imtųsi stabilizuoti padėtį Sirijoje ar iš principo artimuosiuose rytuose ir ta padėtis per keletą metų, galbūt net per dešimtmetį susitvarkytų, tai net nebėjo, kad dalis žmonių, kurie šiuo metu yra pasirinkę bandyti surasti saugumą Europai, jie pasirinktų grįžti į savo namus ir vėl gyventi ten ir kurti gyvenimą ten. Iš savo irgi asmeninių pokalbių su irakiečių šeimomis, kurias globojam, kaip Vilniaus arkivyskupijos karitas, kurias globoja Vilniaus miesto parapijos, su viena iš šeimų mes kalbėjom apie ISIS kovotojus, apie islamo valstybės kovotojus, tai jie sakė, kad iš principo tiems kovotojams nesvarbu. Tu arba turi iš karto labai aiškiai deklaruoti, kad prisidedi prie jų ir ateiti pas juos, o jeigu tu pas juos netėjai, jie jau nebeklaus antrą kartą, nebesistengs užverbuoti, jie tiesiog gali pradėti šaudyti gatvėje, pavyzdžiui, jeigu tas regionas arba tas miestelis arba miestas nėra išreiškęs aiškiai palaikymo ISIS, tai kovotojai įsiveržia tiesiog šaudys į visus iš eilės, ten jau nebesvarbu krikščionis ar musulmonas ir nebeuždavinės papildomų klausimų. Tai kad ta grėsmė ir tas klausimas prie ko prisidėti, jisai nėra labai aiškus tarsi ir dėl to, kad nėra čia gėrio ir blogio. Čia ir vienas yra grėsmė, ir kitas yra grėsmė, ir kiekvienas turi savų tikslų, o bendro tikslo visai Sirijai, kaip kad jūs ir minėjot, tokio tikslo nėra. Ir tada žmonės renkasi keliauti.
Dar toje vietoje turbūt svarbu būtų pasakyti, kad yra atvira situacija tokia, nu, žinoma, ir žmonėms, kurie ten yra, kurie tiesiog yra susiję, taip sakant, kaip aukos ar galimos aukos, su juo taip pat ir tarptautiniai bendruomeniai. Tokių aiškių sprendimų ir iki dabar nebuvo ir nėra, nes analitikai irgi vis pabrėžia, kad reiškia galima vienaip ar kitaip vakarus kaltinti. Bet vienos problemos prasidėjo, sakysim, padarius intervenciją į Iraką. Dėl to, kad buvo veikiama, kitos problemos prasidėjo dėl to, kad nebuvo veikiama aiškiai ir greitai Sirijoje iš karto, ar ne? Tai vienu žodžiu ir matosi, kad stiprėja bendradarbiavimas, ieškomas galimas alijansas, net, taip sakant, daugelio kritikuojama pozicija galbūt ir tų pačių amerikiečių dabar, Amerikos, kad ieško irgi galimų bendradarbiavimo raiškės, tai tu ir su Rusija, ir su Iranu įtrauk, kad padarytų platesnį tam tikrą tinklą, kuris padėtų stabilizuoti būtent šitą regioną, darydami vienas ar kitas nuolaidas į kitoje situacijoje. Tai tiesiog yra svarbu, kad nėra taip, kad valdžia mėgoto arba mėgoto tie, kurie turi sprendimą, bet tiesiog akivaizdžių sprendimo tokių situacijų, tiesiog jų reikia ieškoti ir čia bus procesas ir tikrai užims laiko.
Vienas iš pasaulio lyderių, ne politinių lyderių, tačiau nebejotinai lyderių, popiežius Pranciškus labai daug kalba apie pabėgėlių problemą, labai aiškiai reiškia jiems paramą ir kalba iš tikrųjų paprastai, jis pats sako, kad nereikia nuolat sakyti drąsos arba tikėkite, kad reikia imtis realių veiksmų, veikti ir šitiems žmonėms padėti. Ir jis išreiškia raginimą visoms katalikiškoms bendruomenėms, parapijoms priimti po pabėgėlių šeimai, kiekvienai parapijai, sakykit, kaip jūs vertinat šitą raginimą?
kaip iššūkį, kaip kvietimą solidarumui. Labai sakyčiau tokį būdingą šitam popiežiui keliamą iššūkį, nes jis ne tik kad kviečia parapijas priimti šeimas, bet ir pati Vatikano parapija yra priėmus jau vieną šeimą ir planuoja dar vieną priimti. Tai rodo tą savo pavyzdžių. Kaip tą iššūkį apibrėžti? Iššūkis jau yra tai, kad jisai mus pakvietė, jau prasideda bažnyčioje kalbos, tai ką čia daryti, kaip mes tai turim padaryti, kaip ta integracija gali vykti mūsų bendruomenė, kaip ją pasiimti, tą šeimą apgyvendinti taip toliau. Tai šitie klausimai, jie turi didžiulę vertę. Mano galva, kad klebonai, bendruomenės nariai suka galvas, kaip mes galime į tai atliepti, jeigu tai vyksta, jeigu tos diskusijos vyksta. Ir tai jau yra didžiulis popiežiaus indėlis, nes retai, kada ypač mūsų lietuviškose parapijose mes skiriam laiko aptarti konkrečios šeimos tokios rūpesčius arba mūsų bendruomenės šeimos rūpesčius. Tas popiežiaus kvietimas visam pasauliu, jisai, kai jau liečia mūsų parapinės, kiekvienas esam kažkokioj parapijoj katalikas, tai turim kažkaip reaguoti. Ir tas, kad turim kažkaip reaguoti, jau yra labai geras ir toks išvalgus popiežiaus žingsnis. Nekalbant apie visus praktinius dalykus, kuriuos dabar suka galvas ir vyskupai Lietuvos ir ne tik Lietuvos, praktiškai viso pasaulio. Kaip čia šitą kvietimą įgyvendinti?
Man atrodo, kad iš tikrųjų tas kvietimas, jis toks, kaip sakyti, persmelkia dabar ir patikrina dabartinę mūsų, sakysim, ir bažnyčios, ir bendruomenių būseną. Vienas dalykas, kiek mes pasiryžę stovėti už tą vertybė, tikėjimo ar ne vertybė ir tai, kad savas svetimas, reiškia tą įveikimą ar ne, kaip priimti artimą, kaip išgyventi tą gailestingojo samariečio, sakysim, veiksmą ne tik individualiai, kas irgi yra jau labai daug, bet ir kaip bendruomenė, nes tam iš tikrųjų yra praktiniai veiksmai, su tuo yra susijęs ir taip tikras supratimas, tai ką reiškia mūsų tikėjimas. Tada, sakysim, jau ne tik teologiškai, ne tik, sakysim, pasirodyti su meilė, būti Dievo vaikais, tai kas yra iš tikrųjų tiesa, bet kaip tas dabar reiškia praktiškai, kaip mes tą galim pagrįsti, kokios nuomonės sklaido ir mūsų tikinčiųjų bendruomenėse, jau nekalbant apie plačią visuomenę ar žiniasklaidą. Ir aš nemanau, kad jos labai yra vienareikšmios. Manau, kad yra ir nemažai ir atsargumo, ir baimės, ir net galbūt ir priešingos nuostatos, nors popiežiaus pareiškimas matyti yra labai akivaizdus, kad tai yra mūsų krikščioniška tapatybė. Tas atliepimas dabar į tokią konkrečią situaciją. Man tenka stebėti, taip sakant, žiniasklaidas sekti, stebėti, kas darosi Vokietijos bažnyčiai, katalikų, tai ir lankytis vasarą ten vienoj parapijoje, savo, reiškia, kuriais dar jaunimo sielovadoj kartu bendradarbiavom su kunigu, kuris dabar yra jau, sakykime, jau parapijos klebonas, ten jau nemažai metų ir taip toliau. Ir čia buvo dar vasara, reiškia, jau procesai buvo pajudėję, bet dar nebuvo tokia aktuali politinė tema. Tai jis, aš tada jį aplankydamas, tiesiog išgyvenau tą tokį mažą, sakysim, įtampą jo parapijoje, kai jis pasiūlė priimti ten keletą, apie 6 žmonės iš Eritrėjos į parapiją, prie Dresdeno, kaip tik Saksonijoje, sakysim, ir aišku, parapija tokia gerai nusiteikus ir viskas, sako, taip mes galėtume priimti ant parapijos jau valdybą, taip sakant, pastoracinę tarybą, bet reikia paruošti, reikia vis tiek sutvarkyti patalpas, paruošti, kur jie galėtų gyventi, nu, taip atitinkantį standartą. Ir tas kunigas Kristofas sako, iš tikrųjų reikia paruošti, bet sako, mes turim nurodyti pavyzdį visuomeniai, nes apie tai dabar jau bus labai svarbus dalykas, atpažinimas mūsų kaip krikščionių bus. Tai sako, mums reikia greitai daryti. Tai jeigu dabar kol kas mes dar čia truputį žiūrim, ar mes čia ruošim, ar kada mes čia padarysim, tai jisai pasiryžo ir užleido savo butą. Tiesiog pats išėjo ten tokią palėpę, sako, aš pats pasitvarkysiu ten, o jisai išleido savo, aišku, klebonijoje esantį, bet išleido, reiškia, klebono putą. Čia buvo turbūt gegužės gal mėnesį. Va. Ir tai nebuvo taip visai paprastas toks, sakysim, dar dalykas, tai ir tam tikras įtampas sukėlė parapijoje, nors po truputį jau, kada mes atvykom ir kalbėjomės, jisai matė ir pati parapija ir bendruomenė tokius įdomius ženklus, kurių anksčiau nebuvo tokios papildomos gyvybės atsiradimo, atvirumo, nuolatinio tokios lankių žmonės. Tai nežinau, kaip seksis mums čia Lietuvoje, kaip bažnyčiai, kaip visai, sakysim, Lietuvos bažnyčiai priimti tą ir atsiliepti konkrečiai į popiežiaus iššūkį. Bet galiu pasakyti taip, kad stebėdamas ir bendrą Vokietijos vaizdą, Vokietijos bažnyčios, turiu tokį įtarimą, kad jie tai priima kaip net bažnyčios, sakysim, autentiškumo ir net tokio atgaivinimo, galbūt šiek tiek apsnūdusios, patogios Vokietijos bažnyčios savo vaidmenį priima iš tikrųjų kaip iššūkį. Kaip būtinumą išeiti iš komforto zonos įprastos ir imtis dalykų, kurie ne iki galo, taip sakant, dar gali būti suvaldomi.
Jūs klausotės Marijos radijos aktualijų laidos. Šiandien mes kalbame apie pabėgėlių krizę Europoje ir dabar turėsime trumpą muzikinę pertraukėlę, sugrįšime po jos. Jėzui Kristui, mėly klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radiją, čia aktualijų laida. Šiandien kalbame apie pabėgėlių krizę Europoje. Mano vardas Dalia Sakalauskaitė Babravičė, esu Vilniaus arkivyskupijos karito atstovė. Su manimi studijoje taip pat nevyriausybinių organizacijų ir darbo su bendruomenėmis ekspertas Arūnas Kučikas bei Vilniaus arkivyskupijos karito direktorius Linas Kukuraitis. Prieš pertraukėlę mes kalbėmės apie popiežiaus Pranciškaus raginimą priimti pabėgėlių šeimas kiekvienoje katalikiškoje bendruomenėje ir parapijoje. Taip pat kiti metai ateinantis, prasidedantis metai yra paskelbti gailestingumo metais. Ir Lietuvoje mes turime gailestingumo šventovę, netgi turime gailestingumo miestą Vilnių. Tai ar gali būti, kad šis raginimas, šie du raginimai yra labai susiję ir priėmimas šių žmonių, tikros krizės, nelaimės iš tų žmonių priėmimas yra galimybė mums padaryti gailestingumo darbą.
Pilnai sutikčiau, kad čia šitie du popiežiaus žingsniai, jie taip sueina į vieną tašką. Kalbant apie gailestingumą, irgi yra labai nepaprasta ta situacija mūsų bendruomenėse, nes gailestingumas, jisai tokia teologinė prasme, jis yra atpažinta Dievo meilė mano gyvenime ir aš ją dalinuosi. Tai turbūt, kalbant ir apie visą visuomenį, ir apie bažnyčią, labai sunkiai mes atpažįstame tą ar Dievą, kaip mylinti Dievą mūsų asmeniniame gyvenime ir turbūt bendruomeninėme, nes neretai patiriam, kad ir tose krikščioniškose bendruomenėse, parapijose to gailestingumo yra labai nedaug, aš sakyčiau, ypač jeigu mes kalbam apie pakantumą, pažinimą vienas kito kančios, prisijėmimą, rūpestį, maldą už kitą kitokią, tikrai yra labai daug vertinimo, turbūt atpažįstat ir tas vertinant tuos pijokus, kurie aplink bažnyčią, tas elgetas, kurie renka pinigus, tuos vaikus neklaužytas, kurie bažnyčiui laksto ir taip toliau. Tai čia yra tokie mūsų va, tas toksai fonas bendruomeninis, kuriame mes stengiamės išgyventi tą krikščionišką tapatybę ir pabėgėlių, kaip kalbėjom prieš pertraukėlę, kaip iššūkis mūsų bendruomeniai priimti, kad ir jisai yra tas, kurį Dievas myli ne ką mažiau negu aš ir kviečia tą jo meilę mums parodyti tiems, kurie turime namus, dalinti su tais, kurie neturi, tiem, kurie turime darbus su tais, kurie neturi, tiem, kurie turime ryšius tarpusavio palaikymą su tais, kurie neturi. Ir taip žiūrint į tą vatirakiečių šeimų patirtį, kurias čia tris šeimas šią vasarą priėmė Vilniaus trys dekanatai, vienas didžiausių iššūkių tai tikrai nėra materialinė pusė. Materialinė pusė gali spręsti ir bažnyčia, ir su šitais vat, konkrečiom grupėm ateitų ir Europos, ir valstybiniai pinigai, kurie padėtų užtikrinti tą gyvenamąją vietą, kažkokias paslaugas, kurios padėtų išgyventi šitiems žmonėms. Bet pagrindinis iššūkis tai yra ryšys, santykis su tai žmonėmis. Labai nepaprasta netgi tokios aktyviausiose bendruomenėse Vilniaus miesto, kur atrodo, kad ir yra tie tarpusavio kažkokie ryšiai, priimti dar va, tą svetimą kitokį ir pasikviesti sekmaninį pietų. Tai kai bendruomeniai raginama, tai tie patys žmonės, tos kelios, viena, dvi šeimos, kurios vis kviečia ir kviečia, o daugiau ir neįsitraukia. Ir čia yra tas iššūkis kažkaip atverti daugiau durų ir skirti savo laiko tam santykiui, nes kai užsimesga santykis ne tik su pabėgėliais, bet ir su visom kitom grupėm, su benamiais, su nuteistaisiais, su priklausomais, būtent kai užsimesga santykis, tai tada mes galim kalbėti apie kažkokią galimą tų žmonių integraciją, nes neina kalba tik apie darbinę integraciją, kad integracija tai tik tai darbas, ne, tai yra žmogaus gebėjimas būti ryšyje su kitais, tiek per darbą, tiek per panašias kažkokias sąlygas gyvenimo, tiek tose ryšiuose. Ir mūsų tarpusavio ryšiai yra pamatiniai, tai kreipiantis visus mūsų Marijos radijo klausytojus ir bendruomenės, kad mūsų tarpusavio ryšiai su visais, kurie yra svetimi dabar, bet jeigu mes žengiam žingsnį, kad to svetimumo mažėtų, tai ir yra tas gailestingumo metų kvietimas, kuriam popiežius kviečia atsiliepti labai praktiškai, ne teoriškai apsvarstant, bet labai praktiškai ir mano žingsnis link svetimo tai galėtų būti.
Aš manau, kad tiesiog neatsitiktinai, turbūt ir bibliniai tradicijai, iškia teisumas Dievo akivaizdoje, ta laikysena teisinga yra tikrinama ir tai, arba sakysim, tie iššūkiai, kaip ir apsieinama su našlaičiais, našlėmis ir svetimšaliais. Aš nemanau, kad čia atsitiktinai tik tai yra įvardintos grupės, kurias tęsiasi jau per amžius, bet jeigu dar našlaičius ir našles galima būtų, sakykim, galvoti apie tai, kad yra mūsų bendruomenės nariai, ar ne, tai svetimšaliai arba svetimi, tai bet kuriuo atveju tai yra tautos patikrinimas, taip sakant, kaip tokios, ar jinai eina Dievo keliu. Tai eina kalba apie kitus, iš tikrųjų svetimus žmonės, svetimšalius, jeigu bendruomenės, tai gal ir iš kitų bendruomenių, bet galbūt, žinoma, ir toliau. Ir asmeniškai kiekvienam mūsų, tai aš manau, tai yra toks, tiesiog rimtas dalykas, ne, kad per amžius situacijų buvo, keliaujančių žmonių buvo, nelaimingų žmonių buvo, ir krikščionims, ar žydiškos krikščioniškos tradicijos žmonėms, tai buvo nuolat taip sakant, laikoma kaip tam tikras lakmuso papirėlis, kaip mes elgiamės tų žmonių atžvilgių. Aš nenoriu, aišku, pasakyti, kad nekritiškai ir negalvojant, kiek ir koks skaičius ir kaip mes su jais apsieisime, mes suprantam, kad taip tiesiog atsiverti ir nieko negalvot, kaip viskas bus, tai šaukimas, manau, yra ne tam, bet ta širdies nuostata. Kas yra svarbu, net jeigu supranti, kokia yra sudėtinga problema ir nebus taip lengva ir reikės labai daug darbo ir galbūt mūsų resursai riboti. Visa tai legalu ir protu suvokiama, bet labai yra svarbu ta esminė nuostata ir kas mus motyvuoja būtent taip laikytis ir ta esminė nuostata. Nes, kaip Linas ir minėjo, iš tikrųjų, jeigu žmogus integracinį darbą arba santykį su ten, reiškia, pagalba pabėgėliui ar kitam atvykėliui, ta dirbs tik tai kaip valdišką darbą, pagal tai, kiek jam apmoka, kiek ten yra valandų ir taip toliau, tai to bus mažai, nes o nuo nuostatos priklauso, kiek kūrybiški mes būsim ir kiek mes iš tikrųjų pasitelksim, nu kaip pasakyti, kiek mes galvosim daugiau apie tą šeimą, apie tos asmenis. Tai tą nuostatą reikia rimtai priimti ir čia yra bendruomenių, manau, krikščionių yra užduotis tokia ir krikščioniškų bendruomenių yra tą šaltinį palaikyti. Kodėl būtent taip mes turim, suprasdami visą sunkumą, kodėl būtent taip mes turim žiūrėti į tą santykį su svetimais, svetimšaliais.
Kalbant apie integraciją, iš tiesų svarbu kalbėti apie tai, kad tai yra dvipusis procesas, ką sakė Linas ir jūs, Arūnai, kad neužtenka, jog žmonės atkeliami į mūsų šalį ir paliekam juos čia būti, integruotis kažkaip, kad turim būti jiems atviri ir pasirengę priimti, kad iš tiesų integracija sėkminga padaro ryšiai, tarpusavio ryšiai, asmeniniai ryšiai. Ir jeigu yra asmeniniai ryšiai ir nuostata žmonių priimti, vat, kai jūs ką tik paminėjote, tuomet ir ta integracija yra daug lengvesnė. Ir nors Lietuvoje tų baimio ar nerimo yra, nesakyčiau gal baimio, gal daugiau nerimo susijusių su svetim šalis, nes mes jauna valstybė, gana uždara, mažai pas mus tų svetim šalių. Yra daug kalbantis su irakiečiais, kurie buvo perkelti čianais, kaip Linas minėjo, Liepos mėnesį, tai reiškia jau 2 mėnesius gyvena Lietuvoje. Tai kalbantis su jais, jie sako, kad nuo pirmų minučių Lietuvoje jie jaučiasi labai priimami, kad žmonės jiems šypsosi, kad pamatę parduotuvėje, jog jie kažko nesuranda, bando paklausti, ką mes čia galime jums padėti, kur čia jums parodyti, kad atsiranda daug savo norių, norinčių jas lydėti. Ir bendruomenės, tegu gal ir ne taip gausiai, kaip galėtų, bet atsiranda šeimos, kurios juos kviečiasi, kurios nori leisti laiką, kuo labai džiaugiasi vaikai, kurie lanko mokyklas, kad mokyklose jie lengvai susiranda draugų, kad klasės yra atviros, kad jos priima ir neskirsto arba neignoruoja. Ir čia, man atrodo, yra didelis žingsnis į tą sėkmingą integraciją, tai, kad žmonės pasiliks Lietuvoje. Nes mes dažnai minime, kad svarbiausia, ko jie ieško saugumo. Bet tas saugumas, jis turi būti visoks. Ne tik fizinis saugumas nuo bombų, bet ir psichologinis saugumas, kažkoks savų namų, savos bendruomenės, priklausimo jausmas, kurio trūksta tiem žmonėm įveikusiem 1000 kilometrų. Ir man rodos, irakiečių patirtis, kuriame mes turime su šiom integruojamom šeimom, rodo, kad lietuviai yra gerokai atviresni ir šiltesni žmonės, negu kartais drįsta apie save galvoti. Ir galbūt tas jų nerimas jis yra, bet svetingumas, atvirumas, parama, kurią norim reikšti kitiems žmonėms, jinai irgi yra labai stipri mūsų tautos kultūrai.
Tai galėčiau jo turbūt irgi paantrinti, yra toks įdomus fenomenas čia iš savo dukters patirties, norėjau pasakyti. Nes savo kažkaip, reiškia, pastebėjau, ko skiriasi, galbūt vakarų šalių žmonės, daugiau mažiau rytų europiečiai, kad, reiškia, lyg tokios iš ankstinės nuostatos arba iš ankstinė laikysena yra truputį atsargesnė mūsų žmonių, bet kada kontaktas susimezga, tai mes, kaip sakyti, tada ir atsiveriam ir padarom daugiau, negu galbūt prieš tai būtume kalbėję arba šiaip aptarinėjom tą klausimą freestyle. Bet jeigu jau visai vyksta ir jeigu taip iš tikrųjų yra šiek tiek tokios tiesos, tai čia tas yra labai svarbus iš tikrųjų, sakykime, baimių sumažinimo ir žmonių suvedimo ar bendruomenės, ar ne, tam tikras suvedimo laukas, paskui žmonės patys tą mato tiesiog, kad jie galbūt kartais ir komentarą parašė per aštrų, kur nors reiškia rašydami ten, tai ar pasisakė freestyle per aštrį, bet praktiškai tai visai žmoniškai elgiasi ir tas tikrai gali būti.
Ir aš jau papildyčiau, kad tokiam kontekste tikrai tada bendruomenės lyderiai, tiek kunigai, tiek kas vadovauja grupelėms parapijose, yra labai svarbu sudaryti sąlygą susitikti. ne tik su pabėgėliais. Tikrai klausimas, ar vyksta mūsų parapijose susitikimas su kenčiančiais. Ir kai mes susitinkam, kai pažįstam vardu, kai pažįstam jo istoriją, tada norisi ir prisidėti. Ir tada galimybė tam krikščioniškai meiliai ir tapatybei aukti manyje ir mano gyvenimui keistis, vis labiau tampant krikščioniu, jinai atsiveria. Jeigu mes užsidarom tose saugesnėse, pažįstamuose, vienalytėse grupelėse, galimybių turime mažiau ir popiežius tikrai mus provokuoja ir kviečia tam atsiverimui ir susitikimui, kuris mus vestų į tikėjimo išreiškimo gyvenimą.
Aš čia dalinai galvoju toje vietoje. Tiesiog irgi turim pripažinti, kad mums, nors iš vienos pusės mes sakome, mes turim savų problemų pilną, savų žmonių, ir kuriuos reikia ir integruoti, ir darbą surasti. Ir tikrai žinom, kur nu, žmonės labai sunkiai kabinasi gyvenimą arba jau nebeturi nei motivacijos, nei vilties jį kabintis. Tiesiog žinom, kaip ir juos vadinam, ir kokios nuotaikos yra. Tai galbūt ir laiko dar ne per daug buvo po visų pasikeitimų šalies, bet iš tikrųjų mums nelengva yra tuos skurdo klausimus ir vat, palaikymo saviškių, taip pat kalbančių žmonių, čia augusių, jeigu norim, ir čia kažkada ir mokyklas galbūt kartu, jeigu ne visą laiką lankančių, padėti jiems tame gyvenimą sutvarkyti. Bet aš turiu tokią slaptą viltį, kaip tu kaip sakei, kad galbūt tam tikras mobilizavimas tiek visuomenės, tiek, jeigu norit, ir valdžios, tiek nevyriausybinio organizacijų, ypatingai vat, bažnytinio organizacijų, religinių bendruomenių, gali būti ir mobilizavimasis, taip sakant, padėti tiems, kurie dabar atvyksta kaip pabėgėliai, gali būti ir paskatinimas, ir galbūt instrumentų, ir valios, ir noro atsiradimas geriau padėti ir, sakykim, savo lietuviškai kalbančiams ar kitaip kalbančiams, bet čia užaugusiems žmonėms mūsų šalyje. Aš galvoju, tai yra tokia galimybė.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Jūs klausytės Marijos radio aktualių laidos. Su manimi studijoje buvo Linas Kukuraitis ir Arūnas Kučikas. Mano vardas Dalia Sakalauskaitė Babravičė, esu Vilniaus arkivyskupijos karito atstovė. Likite su Marijos radio.